Доктор Исмили, пред се ви благодарам што прифативте поканата. Вие долги години веќе работите како гинеколог во Словенија. Кога и како отидовте во Словенија и зошто ја одбравте токму оваа земја за да реализирате вашата лекарска кариера?
Јас сум во Словенија овде веќе 20 години. Али јас и прие доаѓа во Словенија зошто моите родители работеа овде, али се школував во Македонија, основна и средна школа, после факултетот во Ријека, Хрватска, и тога се одлучив да дојдам во Словенија, зашто ми се допаѓаше системот на работата на здравството, зашто некако се е уреден систем, функционира системот така што го научивме во факултетот.
Вие бевте одбрани како најдобра докторка од страна на пациентите во Словенија во 2020-та. Што за вас лично значи ова награда и за вашата секако хумана мисија како лекар?
Па јас бев малку изненадувана, зашто јас работам во болница и работам исто кај мои колеги. Само ова беше од страна на пациентите. Тие го ценат таа топлината што ја имаме ми јужњаците. Некако јас со моите пациенти, као што сме ми из Македонија, топлиме се, грдлиме се, смееме. Јас ги опуштав малку кога дојдат, кога се престрашени пред операција, или зашто јас работам и као гинеколог и као породничар, немаме разделени, така да беше изнедување не само као најбели гинеколог, а од сите тие избрани доктори што беа во тоа рангирани, имав повеќе бодови, така ме избра и као најболи лекар во Словенија.
Дел сте од здравствениот систем на Словенија. Може ли да ни кажете ве како функционира здравствениот систем таму? Кои се според вас предностите на здравствениот систем во Словенија?
Некако системот се уште функционира така како треба бит. Осигурањето е социјално, значи имаш карта, здравствена карта, така да се е бесплатно. Има додатно осигурање, тоа платиме околу 30 евра на месец, со тоа го покриваме целото здравствена услуга. Значи и операции, и лекови, и нема партиципација. Кај нас слушам, кога дојдеш, ако имаш здравствена картица, мораш да платиш нека партиципација, не знам што. Овде нема ништо, има здравствена картица и тоа е се. Болниците функционираат, имате здравствени домови, тоа е као амбулантни дел, близу болниците, и тоа се само амбуланти, од сите струки, од интерна, од педиатрија, гинеколог, и тие ги напутат во болница. Така да, покривена е целата земја, Словенија е мала исто као Македонија, 2 милиони луѓе, е покривена целот регион со болници, има 14 болници, така да не е обременуван, например, као Скопје, не е обременуван Лубљана. Значи има два клинични центра, Марибор и Лубљана, таму посебно иде само 20% од она што го радимо ми е во малеве болници. Значи ми оперираме се, само онколошки пациенти одат во Лубљана и нека специфик, неки мултидисциплинарен пример, а друго се мораме ми е да направиме во нашава болница хирургија и покриваме еден регион, така да целата Словенија покривена со болници. Тоа е прво што функционира, друго нема толку приватизма овде, затоа што нема потреба. Нема многу чекање на операции, има ред, нема сопознаствие, нема корупција и дословно можам да кажам дека ако има корупција, има 10%, јако мало и непотребно. Можеш да дојдеш на ред за сите услуги. Некои операции се повеќе чека, кажу, али тоа има јавно, колку се чека на ова операција, колку на она. Ако случајно јас даднам еден пациент пред редом, некој кој го познам, например, сега га ликирам, и тоа проверуват. Зашто? И може да плати казна јас и пациентот, и мора да има добар разлог зашто е ставен пред ред. Зашто све иде компјутерски, и тоа може да го видат и пациентиве, и лекарска комора, така да некако 90%, ќе кажеме, функционира тако како мора да биде. И тоа не олеснува посла, зашто сите знаат како иде, и пациентите се дисциплинирани, и мие, и секој ја работи своја работа, не треба да гледаш што е, како е, дали има пари или нема пари, некако людски, хумано. Така да смо пресредни, да е директор или да е градбеник, исто се третира, и по националности исто нема. Не гледа овде, сите се плашат да направат грешка и да не го третира добро болесникот и да има некои последици, зашто овде се истражува. Нема направио си грешка и да се не следи тоа. Овде се истражува, секоја грешка ми имаме секој месец, ако нешто не има компликација, зашто, како, што мора да направи други пут, ако ти не си способен, немој више да правиш операција, не може ни ти една операција да ти иде лоша и да ти да се не секираш за тоа. Мораш да го оправдуваш, да докажеш како што со минути, со што си направил, со постапки, со потписи, со све документиран. Не можеш ништо ни да поправи, зашто све е со сати. Кога си далек, кога си дојден, кога су те викнале, све е документирано.
А какви се условите за работа, еве конкретно за лекарите во делот и на едукација, и можност за доедукација, и генерално, нели, условите за работа на лекарската фела?
И тоа е исто регулирано. Например, ние имаме на година три едукации, такви големи, зашто мораме да добиеме точки. Секоја година мораш да добиеш 20 и нешто точки. И, например, ако се три едукации по 7, ќе стигнеш. Така да болница мора да ти омогучи најмалку 3 да ти плати. И ти мора да досегнеш тие точки. Ако не ги досегнеш, после 5 години мора да обновиш лиценца, да обновиш испит. Така да болница или било каде да работиш, мора да имаш едукации, иначе си стар доктор. Не стар, заостал. Имаме акушерски или гинеколошки конгрес, сега од сега овај лек може да се дае, овај не, ова операција може да се... И онда сите автоматски цела Словенија ќе бидат доследни, ќе работат така. Така да каде да одеш во Словенија, исто работат. Исто ќе те гледат и некако е супер.
Еден од најголемите проблеми во Македонија што немаме, имаме недостаток од лекари, од медицински сестри. Како е во Словенија, како е само состојбата во тој дел?
Има малку лекари затоа што не сака да идат да студират медицина. Кај вас е проблем зашто минуваат надвор. А овде некако имамо добри плачи. Како во Европа, ако гледам Германија, ако гледам Хрватска, ако гледам Србија, Македонија, ми имаме добри плаќи. Најдобри во Словенија, во другите радници, ако гледаме. Само овде не сака да студира толку, тежок факултет, долг факултет и системот е многу обременен. Така да многу работат и овде највеќи проблем е кај обшта медицина, не лекар, зашто тие имат по 50 пациенти на ден, стварно грозно, се декомпензирани и...
Така и за крај, доктор Исмелиева, кои се вашите планови во иднина во делот на... Еве вашата професионална кариера.
Тоа најтешко прашање. Ми е сам мало постара генерација, сум 50 години, имаш место матолог. И ми имаме желе да се вратиме во Македонија, имаме и покани, имаме и пријатели, и домовина, и родители. Не знам, најверојатно сега ќе останеме овде, само мојата желја беше секогаш да помогнам, така да одам за ова корона, малко не заостави. Јас одам на 3 месеци во болница во Скопје, Мајка Тереза. Помагам, тие ме замолеа за операции и соделуваме во гостивар исто, јас сум од гостивар иначе, во гостивар исто кај една амбуланта од една докторка, првата женска докторка, соделуваме, таа ме моли за конзилиарни, да ја кажува за некои тешки примери. Тако размислувам, може би некоја поликлиника или нека амбуланта.
Ви благодарам многу за интервјуто.